Kinës raportet për 3 milionë ditë dimë këtë moment, na del se numri i shërbimeve në mënyrë ngjashme është rritur. Numri i shërbimeve është rritur në të gjitha drejtimet, kështu numri i rasteve të prekura.
Ndryshe viti 2015 është përmbyllur me 808 raste të reja me kancer, derisa viti 2014 me 760 raste. Ndryshe nga hulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashi që deri në vitin 2030 të shtohet ky numër në 21.7 milion. Ndërkaq sa i përket vdekjeve nga kanceri në botë, aktualisht janë 8.2 milion raste në vit, derisa deri në vitin 2030 thuhet se ky numër do të arrijë në 13 milion. Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori i Departamentit për Informim Faik Hoti ka deklaruar se në vazhdimsi është rritur buxheti për citostatik, parë në ato për trajtimin e sëmundjeve malinje dhe në bazë të kërkesave që marrin nga Instituti Onkologjik, do të shqyrtohet mundësia e shtimit të resurseve humane.
Natyrisht, ministria është e informuar për nevojat për staf shtesë, për shkak se është rritur edhe vëllimi i shërbimeve, mirëpo si shërbime në vazhdimësi kanë pasur mirëkuptim te Ministria e Shëndetësisë që në kuadër mundësive buxhetore që ka, tjetë si prioritet onkologjia duke pas parasysh të të numërin në rritje të rasteve të reja, nevojës për shërbime sa më të kompletuara dhe nevojës që këto shërbime të fuqizohen dhe pacientët që kanë nevojë të marrin ato të mos drejtohen në institucione private apo edhe jashtë vend.
Suzana Mandjuka Kërliu, kryetare e Bordit Nacional për Kontroll të Kancerit dhe gjithashtu e task forcës kosovare kundër kancerit, tashmë ka deklaruar se Kosova i takon vendeve me buxhet të ulët e që numri i njerëzve të prekur me kancer rrezikohen të përfundojnë me vdekje deri në 70%.
Parashihet matutje se në vendet me buxhet të ulët do të shtohet 70% rastet me kancer, të vdekjeve me kancer, kurse në vendet e zhvilluara deri në 30%, dhe kjo arsyetohet me faktin se vendet e zhvilluara kanë programe strategjike për parandalim, skrenim, teknologji të sofistikuar të diagnostikimit dhe njëkohësisht të trajtimit dhe terapi pra të disponueshme për pacientët me kancer, terapi, sot flitet për terapi të cakut, me imunoterapi, tani në janar të vitit 2017, FDA ka aprovuar edhe imunoterapin si një terapi shumë me sukses për disa lloje të kancerit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtoria Rajonale e Policisë së Kosovës në Pejë sot të gjysmore pas mesnatës është njoftuar për të shtënë me armë zjarri në një pyll në afërsi të fshatit kosoriq të Pejës. Më tutje në njoftimin për media të policisë theksohet se në atë lokacion janë dërguar njësitë e policisë, të cilat kanë hasur në dy viktima, që të dy vëllezër, të cilët ishin qelluar me armë zjarri dhe si pasojë të shtënave kishin ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Emrat e personave të vrarë që janë shtetas shqiptar të Kosovës janë dhënë vetëm me iniciale R.B dhe A.B të moshës përkatësisht 28 dhe 31 vjeçare. Në kumtese pastaj thuhet se hetuesit e drejtorisë rajonale të policisë në Pejë i kanë arrestuar 3 të dyshuar për vrasje, të cilëve me vendim të prokurorit të është caktuar masa ndalimit prej 48 orësh për vazhdim të procedurës së mëtejshme ligjore. Gjenerali lartë amerikan Tony Thomas ka konfirmuar në brëm se agjencia CIA po e mbyll programin e vet për pajisjen dhe stërvitjen e kryengritësve që luftojnë kundër ushtrisë së presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, por i ka hedhur poshtë pohimet se kjo është bërë për ta kënaqur Rusinë. Ishte një vendim shumë i vështirë, por absolutisht jo lëshim ndaj rusëve, tha shefi operacioneve speciale të Shteteve të Bashkuara në Siri, gjenerali Thomas, në një forum të sigurisë kombëtare në Aspen të Koloradosë. Sipas tij, disa kritikë të programit të CIA-s kishin konkluduar se kryengritësit nuk kishin gjas për ta larguar nga presidenca Asadin, që është aleat i Rusisë. Ky program kishte filluar në vitin 2013 si një përpjekje e presidentit të atëhershëm Barack Obama për përmbysjen e Asadit, por ai kishte prodhuar pak sukses. Gjatë këtij programi ishin stërvitur dhe armatosur mira luftëtar kundër Asadit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka tërhequr vërejtjen Iranit se ballafaqohet me konsekuenca të reja dhe serioze, derisa të gjithë shtetasit amerikan që janë burgosur pajdrejtësisht në këtë vend nuk lirohen dhe kthehen në shtëpitë e tyre, ka njoftuar mbrëmë shtëpia bardh. Zoti Trump ka kërkuar nga Irani që ta liroj personin Robert Levinson, ish agenti FBI-s, i cili ishte zhdukur para më së tepër se 10 viteve në Iran, biznesmenin Simak Namazi dhe babain e tij Baker Namazi dhe të gjithë amerikanët e tjerë të burgosur padrejtisht në Iran. Për afro 40 vjet, Irani ka shfrytzuar burgosjet dhe rëmbimet si mjek të politikës shtetërore, një praktikë që vazhdon deri në ditët e sotme me dënimin e personit të Xiu Wang me 10 vjet burg. Pa shtëpia e bardh, duke ju referuar kërkuesit nga Princetoni, i cili është dënuar nga Irani javën e kaluar për spionim. Nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara janë vrarë 16 dhe plagosur dy pjesëtarë të policisë kombëtare të Afganistanit në provincën Helmand, kanë thënë sot të zyrtarët. Pentagoni ka konfirmuar mbrëmë se nga sulmi ajror amerikan në provincën Helmand, gabimisht janë vrarë një numër i forcave të sigurisë afgane. Aktualisht, forcat afgane po zhvillojnë betejë të ashpër për të arrimar territorin në provincën Helmand, që në mas të madhe është nën kontrol të ekstremistëve taliban. Ahmad Faisal Bigzat, guvernator i provincës tjetër afgane, Badakhshan, ka njoftuar sot se 11 policë janë vrarë dhe 6 të tjerë janë plagosur gjatë luftimeve me talibanët. Sipas tij, 20 pjesëtarë të tjerë të policisë lokale në rajonin e largët të Tagab konsiderohen të zhdukur pas luftimeve të djeshme. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka thënë mbrëmë vonë se i ka ngrirë të gjitha kontaktet me Izraelin pas dhunës së djeshme vdekje prurëse, derisa Izraeli i ka implementuar masat e shtuara të sigurisë në një vend të shenjtë të kontestuar në Jerusalem. Zoti Abbas tha se raportet në të gjitha nivelet do të mbeten të suspenduara derisa Izraeli të tërheqë masat e sigurisë rreth kompleksit, i cili konsiderohet i shenjtë si nga muslimanët ashtu edhe nga hebrejt. Besimtarët muslimanë nuk ishin hyrë në kompleks për shkak të masave të reja të sigurisë nga ana e Izraelit, por kishin qëndruar jashtë kompleksit në përmot të nxehtë në shenjë proteste. Autoritetet raportuan se falja e besimtarve ishte kryesisht paqësore më herët gjatë ditës së djeshme, por Ministria Palestineze e Shëndetësisë më vonë tha se 3 palestinezë ishin vrarë pasi kishin shpërthyer përleshjet ndërmjet forcave izraelite dhe protestuesve. Mbrëmë vonë, autoritetet izraelite kanë raportuar se një palestinez i ka therrë për vdekje 3 izraelit brenda një vendbanimi në Bregun Perëndimor. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.